Ampianoy ny Baiboly. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Mpanjaka faharoa. Ampatsahivana isika ry mpiaino ajaina fa eto ampamakina ny bokyn'ny mpanjaka faharoa, ilay boky fahaenina amin'ireo bokyn'ny mpaminany. Ary tamin'ny fandarana talohan'izao dia nahavita ny fizarana fahatelo, tantaran'i Israely sy ny Joda mandrapitioan'i Samaria. Mpanjaka faharoa toko favalo andinin'ny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny toko fafito ambin'ny folo andinin'ny farakambiny efapolo. Dia hiditra amin'ny fizarana fahaefatra farany izao sika, tantaran'i Joda nanomboka tamin'ny anjakan'i Ezekia ka hatramin'ny fahababoana. Mpanjaka faharoa toko favalo ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fadimy amby roapolo andinin'ny fahatelopolo. Mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo. Ezekia mpanjakan'i Joda, ny fanjakana atsimo. Ary tamin'ny taona fahatelo nanjakan'i Hosea zanak'Ela mpanjakan'i Israely no voananjakan'i Ezekia zanak'Ahaza mpanjakan'i Joda. Dimy amby roapolo taona izy fony voananjaka, ary nanjaka sivy amby roapolo taona tany Jerusalema izy. Ary ny anarany reniny dia Abi zanak'vavin'i Zakaria. Ary nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah izy, tahaka izay rehetra nataon'i Davida rainy. Fifoazam-panahy no tarihin'i Ezekia. Izy no nandrava ny fitoerana avo sy namakivaky ny tsangambatsin-tsampy sy ny kapany aserahany, ary nanorotoro ny menarana varahana izay nataon'i Mosesy. Fa ny zanak'Israely efa nandoro didika azo manitra tamin'iny hatramin'izany andro izany aza. Ary ny anarany nataony hoe Neostanina. Jehovah Andriamanitry ny Israely no nitikiny, ka dia tsy nisy tahaka azy tamin'izay rehetra mpanjakan'i Joda, na ny teo aorinany na ny teo alohany. Fa nifikitra tamin'i Jehovah izy, ka tsy niala tamin'ny fanarahana azy, fa nitandrina ny didy nandidian'i Jehovah ny Mosesy. Ezekia niodina tamin'ny Asiria ka tsy nanompo azy intsony. Ezekia naharesin'ny Filistina. Ary Jehovah nomba azy, ka dia nambinina tamin'izay nalehany rehetra izy, ary niodina tamin'ny mpanjakan'i Asiria izy ka tsy nanompo azy. Izy no namely ny Filistina hatramin'ny Gaza sy ny faritaniny, ka noravany avokoa hatramin'ny tilikambon'ny mpiamina ka hatramin'ny tanàna Mimanda. Fampahatsahivana ny nahalasaky babo ny Israely. Ary tamin'ny taona fahaefatra nanjakan'i Ezekia mpanjaka, dia ny taona fahafito nanjakan'i Hosea zanak'Ela mpanjakan'i Israely izany, no niakaran'i Salmanesera mpanjakan'i Asiria hamelin'i Samaria sy nanaovan'ny fahirano azy. Ary no nitapitra ny telo taona, dia afaka ireo ny tanàna, dia tamin'ny taona fahenina nanjakan'i Ezekia, izay taona fahasivy nanjakan'i Hosea mpanjakan'i Israely no nahafahana ny Samaria. Ary ny mpanjakan'i Asiria nitondra ny Israely ho babo tany Asiria, ka nametraka azy tao Hala sy teo amoron'ny Abora onon'ny Gozana, ary teny amin'ny tanànany Mediana, satria tsy niain'ny feon'i Jehovah Andriamanina izy fa nivadika ny fanekeny, dia izay rehetra nandidian'i Mosesy mpanompon'i Jehovah ka tsy niaino nanakatoy izany izy. Sankeriba mpanjakan'i Asiria nanafika ny Joda sy nanandrana nanakivy ny mponin'i Jerusalema. Ary tamin'ny taona fahaefatra ambin'ny folo nanjakan'i Ezekia mpanjaka, dia niakatra Sankeriba mpanjakan'i Asiria hamely ny tanàna Mimanda rehetra ny Joda ka nahafaka azy. Ary Ezekia mpanjakan'i Joda naniraka tany amin'ny mpanjakan'i Asiria tany Lakisy nanao hoe, efa diso aho, ialao aho, fa izay ampitondrainao ahy dia ho entiko. Ary ny mpanjakan'i Asiria nampandohan'i Ezekia mpanjakan'i Joda talenta volafotsy telonjato sy talenta volamena telopolo. ary Ezekia nanome azy ny volafotsy rehetra izay hita tao an-tranon'i Jehovah sy tao mirakitry ny tranon'ny mpanjaka. Tamin'izany andro izany no nanendahan' Ezekia ny volamena tamin'ny varavaran'ny tempolin'i Jehovah sy tamin'ny tolàna dia ilay efa napetaka Ezekia mpanjakan'ny Joda, ary dia nomeny ho an'ny mpanjakan'ny Asiria izany. Ary ny mpanjakan'ny Asiria naniraka ny Taritanina sy Rabsarisa ary Rabsakemba amin'ny miaramila betsaka avy teo Lakisy hankany Jerosalema ho any amin'ny Ezekia mpanjaka. Dia niakatra ireny ka tonga tany Jerosalema, ary no ny tonga teo izy dia nitsangana teo anilan'ny lakany rano amin'ny kamory ambony teo an-dalambe maka amin'ny sahan'ny mpamotsy lamba. Ary no nefa niantso ny mpanjaka izy dia nivoaka ho eo aminy Eliakima zanak' Ilkia izay lehibe ny tao an-dapa sy Sebna mpanoratra ary Joa zanak' Asafa mpitadidiny raharaham-panjakana. Dia hoy Rabsakeh tamin'ireo, andeha lazao amin'ny Ezekia hoe izao ny lazain'ny mpanjaka lehibe dia ny mpanjakan'ny Asiria, inona zato itokinao? Hoy ianao nefa teny foana izany, manana saina sy heriady aho, koa iza no itokinao no miodina amiko ianao? Fa ino ro ianao matoky io tena volotara torotoro io? Dia Egipta, nefa raha itehinan'olona izy dia manindrina ny tanany miboroka. Tahaka izany Farao, mpanjakan'ny Egipta, amin'izay rehetra matoky azy. Ary hoy ianareo amiko, Jehovah Andriamanitray no itokinay, moa tsy azo va ny fitoerana avo amin'ny alitara izay noravany Ezekia izay nilaza tamin'ny Joda sy Jerosalema hoe eto anoloan'ity alitara eto Jerosalema ity no hiankofanareo? Koa aoka hifaninana ianao sy ny tompoko mpanjakan'ny Asiria, fa omeko soavaly 2000 anao raha tahy ny manana olona hitangina azy. Hataonao ahoana ny fampiambohany komandy iray amin'ny mpanompon'ny tompoko na dia izay kely indrindra aminy aza? Nefa matoky any Egipta ianao hahazona kalesy sy mpitangy soavaly. Koa moa haitraitrako va izao ny akarako izao? Tsia, fa Jehovah no naniraka ahy handrava ity tany ity ka nanao hoe miakara amely ity tany ity ka raha vao izy. Nandrahona nampitahotra indray Rabsakeh. Dia hoy Eliakima zanak' Ilkia sy Sebna ary Joya tamin'ny Rabsakeh, masina ianao, teny Siriana no ataovy aminay mpanomponao, fa fantatra ihany izany, fa aza manao teny Jiosy ho reny olona eny ambonin'ny manda. Fa hoy Rabsakeh taminy, moa ho amin'ny tomponao sy ianao akory va no nanyrahan'ny tompoko ahy hilaza izao teny izao, fa tsy ho amin'ny olona izay mipetraka eny ambonin'ny manda hihinanana izay tsy fihinany sy hisotroany izay tsy fisotrony miaraka aminareo? Dia nijoro teo Rabsakeh ka niantso tamin'ny feo mahery tamin'ny teny Jiosy hoe enoy ny tenin'ny mpanjaka lehibe dia ny mpanjaka ny Asiria. Izao no lazain'ny mpanjaka, aza mety ho fitahany Ezekia ianareo, fa tsy hahavonjy ianareo amin'ny tanako izy tsy akory. Ary aza mety hampatokiny Ezekia ny Jehovah ianareo amin'ny anaovany hoe Jehovah no hamonjy antsika tokoa, ary tsy atolo teo an-tanan'ny mpanjakan'ny Asiria tsy akory ity tanàna ity. Aza miaino an'i Ezekia, fa izao no lazain'ny mpanjakan'ny Asiria, manaova fanekena amiko hiadanana ka makanesa ty amiko, ary samy homana ny voalobiny sy ny aviaviny, ary samy misotro ny rano avy amin'ny lavaka famirindrano ny avy ianareo, mandra-piaviko hitondra anareo ho any amin'izay tany tahaka ny taninareo, dia tany misy vary sy ranomboaloboka, tany misy mofo sy tanimboaloboka, tany misy oliva tsara diloilo sy tantely, mba ho velona ianareo fa tsy ho faty. Ary aza miaino an'i Ezekia raha izy manome vony ianareo amin'ny anaovany hoe Jehovah no hamonjy antsika. Moa nisy nahavonjy ny taniny tamin'ny mpanjakan'ny Asiria va reo andriamanitry ny firenena? Aiza moa ireo andriamanitry Amata sy Arpada? Ary aiza koa ireo andriamanitry Sefarvaima sy Hena ary Iva? Nahavonjy any Samaria tamin'ny tanako va ireo andriamaniny? Iza moa amin'ny andriamanitra rehetra amin'ny tany no efa nahavonjy ny taniny tamin'ny tanako? Ko aiza no hahavonjen'i Jehovah ny Jerosalema amin'ny tanako? Nefa nangina ny olona ka tsy nisy namaly azy na dia teny ray mbava akory aza, satria ny mpanjaka efa nandidy hoe aza misy mamaly azy. Ary Eliakima zanak' Ilkia izay lehibe ny tao an-dapa sy Sebna mpanoratra ary Joa zanak' Asafa mpitadidiny raharaham-panjakana dia niditra nakao amin'ny Ezekia sady voatritra ny fitafiny ary nilaza taminy ny teniny Rabsake izy. Mpanjaka faharoa toko fasivy minny folo. Ezekia nangataka ny Isaia hifona ho an'ny vahoaka. Ary nandre zany Ezekia mpanjaka dia nandritra ny fitafiny izy sady nitafy lamba fisaonana ka lasa niditra tao an-tranon'i Jehovah ary izy naniraka ny Eliakima lehibe ny tao an-dapa sy Sebna mpanoratra ary nilohan'ny mpisorona samy nitafy lamba fisaonana hankany amin'ny Isaia mpaminany zanak'i Moza ary hoy ireo taminy, izao no lazainy Ezekia, andro fahoriana sy famaizana ary fanalambaraka ity andro ity, fa mbio ampiterahana ny zaza nefa tsy misy hery iterahana azy. Angamba ho reny Jehovah Andriamanitra ao ny teny rehetra nataon'ny Rabi Sake, izay nirahin'ny mpanjaka ny Asiria tompony hiaika an'Andriamanitra velona, ka mba ho valiany izy noho ny teniny izay efa reny Jehovah Andriamanitra ao, ko angao ny fivavaka ao hamonjy izay mbola sisa. Tena ankany amin'ny Isaia ny mpanompon'ny Ezekia mpanjaka, ny navalin'i Jehovah tamin'ny alalan'i Isaia. Ary hoy Isaia taminy, ambarao amin'ny tomponareo hoe, izao no lazain'i Jehovah, aza matahotra ny teny efa renao, dia izay nanompany iretsaka izy lahy ny mpanjakany Asiria iretsy ahy. Fa indro, izao efa nisy fanahy ao anatiny, ary hare siosio izy ka hiverina ho any amin'ny taniny, dia ataoko lavitsabatra ny taniny izy. Sankeriba ny aika an'Andriamanitra. Dia niverina Rabi Sake ka nankany Libna, izay nataon'ny mpanjakany Asiria fahirany tamin'izay, satria efa reny fa efa niala tany Lakisy ny mpanjaka. Ary noho ny reny Sankeriba ny amin'ny Tiraka mpanjaka ny Etiopia nanao hoe, indro avy ady aminao izy, dia naniraka olona indray ho any amin'ny Ezekia izy nanao hoe, izao no holazainareo amin'ny Ezekia mpanjaka ny Joda, aza mety ho fitahan'ny Andriamanitra ao izay itokinao ianao hoe, Jerusalema tsy atolotra eo tanan'ny mpanjakany Asiria. Indro ianao efa nandrezy nataon'ireo mpanjakany Asiria tamin'ny tany rehetra dia ninandravany azy, ka ianao kosa va no ho voavonjy? Moa na voavonjy azy va ireo Andriamanitra ny firenena noravany razako, de Gozanna sy Harana sy Razefa ary ny taranaka Edenna izay tao Telasara? Aiza ny mpanjakany Amata sy ny mpanjakany Arpada ary ny mpanjakany tanàna Sefarvaim sy Hena ary Iva? Vavaka Ezekia tao an-tempoly. Dia noraisiny Ezekia tamin'ny tanany hiraka ny taratasika novakiny, dia niakatra nankao an-tranon'i Jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan'i Jehovah. Ary Ezekia nivavaka teo anatrehan'i Jehovah nanao hoe, ry Jehovah Andriamanitin' Israely, o izay mipetraka amin'ny kerobim, ianao dia ianao irery ihany no Andriamanitry ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany, fa ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Atongilany ny sofinao Jehovah, o ka miaino, airati ny masinao Jehovah, o ka mijere, ary mandrenesa ny teniny Sankeriba izay nampitondrainy hihaika an'Andriamanitra velona. Jehovah, o marina ihany tokoa fa ireo mpanjakany Asiria dia efa nandravany jentilisa sy ny taniny, ary efa nanary ny Andriamaniny tao anaty afo, satria tsy Andriamanitra ireny fa asan'ny tanan'olona ihany, dia hazo sy vato ka azo ny nosimbana. Ko ankehitriny Jehovah Andriamanitra io, mitaraina aminao aho, vonjeo zahay amin'ny tanany mba hahafantarany fanjakana rehetra ambonin'ny tany fa ianao dia ianao irery ihany Jehovah no Andriamanitra. Jehovah namaly fanondroany tamin'ny alalan'i Isaia. Ary Isaia zanak'i Amoza dia naniraka ankany amin'ny Ezekia nanao hoe, izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely, ilay fitarainana nataonao tamiko ny amin'ny Sankeriba mpanjakany Asiria dia efa nohenoiko, ka izao no teny nolazain'i Jehovah ny amin'ny Sankeriba, manao tsinitsinina sy mandatsalatsanao Ziona zanakavavy Virjina, mifikifidoma hitanao mandositra Jerusalema zanakavavy, fa iza no nohaikainao sy nompanao, ary hanohitra n'iza no nanandratanao ny feonao sy nampiandrandranonao ny masinao any ambony hanohitra ny iray masin'i Israely? Ny irakao no nihaikahanao ny tompo hoe, tamin'ny kalesiko maro no niakarako tany tampin'ny tendrombohitra tao afovoan'ny Libanona, ary ho kapaiky ny sedera avy sy ny kipresy voafantina, dia hiditra any amin'ny farany azo iakarana ao aho sy any amin'ny alany midokadoka. Izaho no niadika ny sotro rano vo niseho, ary ny faladiako no handritako ny ony mba amin'n'ilainy rano rehetra any Egipta. Tsy mbola renao va, hoy Jehovah, fa hatry ny foniela no nanomanako izany, ary hatramin'ny andro taloha no nikasako izany. Ankehitriny dia efa nahatanteraka izany aho, ka dia nandrava tanàna mimanda ho tonga korotam-bato ianao, ary efa tsy nahatohitra ny mponinany, sady raiky tahotra no mangay ahy izy, Efa tahaka ny ahitra ny tsaha izy ary tahaka ny ahy maitso sy ny ahitra eo amin'ny tampon-trano ary tahaka ny vary maty raha vao mitsiry. Fa samy fantatro avokoa ny hipetrahanao sy ny ivoahanao sy ny hidiranao ary ny fahatezeranao amiko. Satria efa tezitra amiko ianao ary efa tonga atao tsofoko ny firehareanao dia hasiako ny masombiko ny oronao ary hasiako ny lambiridiko ny vavanao ary ampivereniko amin'ny lalana izay ny avianao ianao. Ary izao no famantaranao anao kosa, hihinana ny maniry ho azy avy amin'ny voa mihintsana ianareo ray taona, ary amin'ny taona manaraka dia nikolokolony izany, fa amin'ny taona fahatelo kosa dia mamafazy ianareo ka mijinjaha ary manaova tany moaloboka ka mihinana izay vokatr'eo. Ary izay sisa amin'ny taranak'i Joda dia mbola hamaka lalindalina kokoa sady hisondrotra hamoa. Fa isisa iseho avy any Jerosalema sy sisa afaka avy any an-tendrombohitra Ziona, ny fahasarim-piarin'i Jehovah Tompony maro no hanao izany. Koa izao nolazain'i Jehovah ny amin'ny mpanjakan'i Asiria: tsy ho tafiditra amin'n'ity tanàna ity izy, na andefa zanatsipika ho ato, na hitondra mpinga eo anoloany, na hanandratra tombontany hamelezany azy. Ny lalana izay ny aviany ihany no iverenany, fa tsy ho tafiditra amin'n'ity tanàna ity izy, hoy Jehovah, fa hiaro ity tanàna ity aho ka hamonjy azy noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko. Ny anjelin'i Jehovah namely Asirianina 5,800 sy ray hetsy. Ary tamin'ny alin'io dia avy ilay anjelin'i Jehovah ka namely olona 5,800 sy ray hetsy tao an-tombony Asirianina. Ary nony maraina koa vao ny fo olona dia hita fa inireo efa maty avokoa ireo. Sankeriba ny vonoina zanany Rolahy. De niainga Sankeriba mpanjakan'i Asiria ka lasa nody ary nitoetra tany Ninive. Ary raha niankohoka tao an-tranony nisy rok'Andriamanina izy, de nasiany Adrameleka sy Sarezera zanany lahy ny sabatra izy, ary de afaka nandositra nankany amin'ny tany Ararata izy mirahalahy. Ary Sara Adonina zanany lahy no nanjaka nandimby azy. Mpanjaka faharoa toko faharoapolo. Ezekia narary de sitrana. Ary tamin'izany andro izany dia narary saiky maty Ezekia. Ary Isaia mpaminany zanak'i Amoza naka ho aminy ka nilaza taminy hoe: izao no lazain'i Jehovah, hafary ny ankohonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia nitodika nankany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'i Jehovah hoe: Jehovah ô, engany eka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra ary ny nanaovako izay tsara eo masinao. De nitomany mafy de mafy izy. Ary raha tsy mbola tafavoaka ny tanàna afovoany Isaia, de tonga taminy niteniny Jehovah nanao hoe: miverena ka lazao amin'ny Ezekia mpanapaka ny oloko hoe: izao ny lazain'i Jehovah Andriamanitry Davida rainao, efa nohenoiky ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasinao. Indro hahasitrananao aho ka raha afaka pitso de hiakatra ho hatranin'i Jehovah ianao. Ary ampiko 5,500 taona ny andronao sady hamonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanan'ny mpanjakan'i Asiria aho. Ary hiaro ity tanàna ity aho noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko. Ary hoy Isaia maka hapepanaviavy. Ary dia nalainy ka napetany tamin'ny vay dia sitrana izy. Ary hoy Ezekia tamin'ny Isaia: inona ny famantarana fa hositranin'i Jehovah aho ka hiakatra any an-tranin'i Jehovah raha afaka pitso? Dia hoy Isaia: izao ny famantarana ho anao avy amin'i Jehovah, hahalalanao fa Jehovah hanao izay zavatra nolazainy. Handroso adiny folo va ny aloka sa hiverina adiny folo? Ary Ezekia namaly hoe: mora foana ny handroso ny aloka adiny folo, tsy izany fa aoka ny aloka hiverina adiny folo. Ary Isaia mpaminany nitaraina tamin'i Jehovah ka nampiverina ny aloka adiny folo Jehovah dia ilay nidinany teo amin'ny dialy ny Ahaza. Ezekia nampiseho ny harenany sy ny fitaovany rehetra tamin'ireo hiraka avy any Babilônina. Tamin'izany andro izany no nampitondrany Berodaka Baladanina, zanak'i Baladanina, mpanjakan'i Babilônina, taratasy sy fanomezana ho an' Ezekia. Fa efa reny fa narary izy. Ary Ezekia nandray azy ka naneho azy ny trano rehetra fitehirizany zava-tsoa, dia volafotsy sy volamena sy zava-manitra ary menaka tsara, sy ny trano fitehirizana ny fiadiany rehetra mba amin'izay rehetra ao amin'ny firaketany. Tsy nisy zavatra tsy nasehony Ezekia azy, na ny tao an-tranony na ny tao amin'ny fanjakany rehetra. De nankany amin'ny Ezekia mpanjaka Isaia mpaminanika nanao taminy hoe, ahoana no nolazain'ireo olona nankaty aminao ireo, ary avy taiza moa izy? Ary hoy Ezekia, avy tany an-tany lavitra izy, dia avy tany Babilônina. Dia hoy izy, ka inonavy anefa no hitany tato an-tranonao? Ary hoy Ezekia, izay rehetra ato an-tranoko dia efa hitany avokoa. Tsy misy zavatra tsy nasehoko azy ny atao amin'ny firaketako rehetra. Ary hoy Izaia tamin'ny Ezekia, enoy ary ny tenin'i Jehovah, indro avy ny andro ka hoentina ho an'i Babilônina izay rehetra ao an-tranonao sy izay rehetra noharian'ny razanonao ka voarakitra mandrakandroany. Eny, tsy hisy hijanona na inona na inona, hoy Jehovah. Ary na dia niteraka ao aza dia hisy hoentiny koa ka ho tandonaka any amin'ny lapan'ny mpanjakan'i Babilônina ireo. Dia hoy Ezekia tamin'ny Isaia, tsara ny tenin'i Jehovah izay nilazainao. Ary io koa izy, eny, tsy izany va raha misy fiadanana amin'ny androko ka handry fe izay? Fahafatesan'i Ezekia. Ary nitantaran'i Ezekia sisa sy ny herin'ny rehetra mba amin'ny nanaovan'ny kamory sy ny lakandrano ny tarihan'ny rano ho an-tanàna tsy efa voasoratra amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Ary Ezekia lasa nodimandrany amin'ny razany, ary manase zanany no nanjaka nandimby azy. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.